jsem ze Šumperka, jak Tomáš říká, Šumperk je na severu Moravy, velmi ateistická země tam, sekulární. Já jsem uvěřil, když mi bylo 19 let, a kdybyste mě potkali, když jsem měl 18 let, a zeptali byste se mě, jestli znám nějaký křesťany, tak já bych řekl, neznám ani jednoho. Nevím o nikom doslova, kdo, já vím, že věří, nejenom že křesťan, ale kdo věří v Boha. Jo, to je náš ten kontext, ve kterým jako kostel jinak jsme začali, ve kterým fungujeme. Já než jsem uvěřil, tak jsem si myslel, že křesťané jsou blázni, kteří věří v dědu na obláčku, co jim plní přání, je to pro ně berlička pro život, aby se nezbláznili, když přijdou nějaké těžké události do života. A tohle si hodně lidí v České republice myslí. Já pořád, když se bavím s nějakýma lidma v České republice, když jsem třeba někde v hospodě, vás to řekne jinak, že jo? Ve sklepě, když se řekne, slušně. Co sklep? Ten je taky takový, že?
Pivnice.
No, pivnice. Když jsem v pivnici, tak lidi mi tohle říkají, tak se zbláznil, že tě zmanipulovali, ti křesťané tě dostali, zmanipulovali mě. A když se jich zeptám na ty otázky, tak o čem ty si myslíš, že je život? Jak odpovídáš na ty, když já mám takovou tu odpověď, že pro mě je ten bůh děda na obláčku a mám jednoduchou odpověď na těžké problémy, jaké jsou tvoje odpovědi na tvoje problémy? A často zjišťuju, že se jich nikdo na tuhle otázku nezeptal a sami nemají pořádnou odpověď. Protože jestli je něco míň a míň zjevný dnes, tak je to, má tenhle život smysl? Proč žiju pro to, pro co žiju? Proč se tak snažím? Proč pracuji tak na té své práci, na té své kariéře, na tom titulu, o kterém si myslím, že bych ho měl mít? Proč? Máme víc věcí, jemu nejvíc věcí v historii, ale ztrácíme smysl. Kam dát sám sebe? Kam dát energii? A nakonec vlastně, proč bych to měl dát zrovna tam? Kde vzít klid? Protože to vypadá, peníze už mám, že většina z vás, když sedíte, máte víc peněz, pravděpodobně jste studenti, tak možná ne, víc peněz, než jste měli před 5 roky. A máte víc klidu? Došli jste většího štěstí jenom díky tomu? Pravděpodobně ne. Možná máte víc problémů, než jste měli předtím. Že třeba ten titul mi to vyřeší ty moje problémy, nebo můj partner mi to vyřeší ty moje problémy. A pak jak se zbaví toho partnera, který ty nový problémy přinesl. A v tom Janově 4 dneska uvidíme jedno setkání s Ježíšem. Uvidíme, jak se jeden člověk nebo jedna žena setká s Ježíšem. Žena, která žije svůj život pro hodně věcí, kromě pro toho, pro koho byl její život stvořen. A v tomhle příběhu krátkým v Janově 4 uvidíme základní věc, proč Ježíš. Proč by měl být Ježíš odpovědí na naší žízeň po všem možným? Pojďte tam se mnou, Ježíš 4, začneme v prvním verši. První 4 verše říkají následovně. Český překlad, tam budete rozumět. Když se pán dozvěděl, že farizové uslyšeli, že on získává a křtí více učedníků než Jan, ačkoliv Ježíš tam nekřtil, nebo že učedníci, opustil Judsko a opět odešel do Galileje. Musel však projít Samařskem. Jo, to je ten kontext, ten příběh, to je trochu historie zeměpisu. Izrael v té době rozdělený na takový, dá se říct, dvě hlavní oblasti, ale mezi nimi ještě jedna oblast, Judsko dole, Galilej nahoře, Samaří tak trochu uprostřed. Když jste z dole nahoru, musíte, no většinou se procházelo tohle zemí, které se říkalo Samaří. Byla to země, které se Židé nejradši vyhnuli, když mohli se jí vyhnout, to znamenalo to dva dny cesty navíc. Já nevím, je tady na Slovensku nějaká část země, které byste si nejradši vyhnuli?
Luník 9.
Jak?
Luník 9.
Luník 9, to je Bratislava nějaký klub? Tak řekněme, Ježíš byl v Judsku, šel do Galileje a znamenalo to, že musí projít Luníkem 9. Okay? Samaří, tohle místo, bylo místem, kde žili lidi, kteří byli rasově namíchanou skupinou. Židi, pohani, dohromady, znamenalo to taky, že měli své vlastní náboženství, měli svou vlastní verzi Bible, ve které bylo jen těch prvních 5 knížek, měli vlastní chrám na své vlastní hoře, Gerizim. Toká konkurence Jeruzaléma, byli to pro Židi zráci, Židi se jim vyhýbali. Dokonce, když museli projít Samařskem, tak si brali své vlastní nádobí, své vlastní talíře, své vlastní pánve, aby náhodou nemuseli jíst z toho, co jim Samařani dají, a tak se nezničištili. A ten text nám říká, Ježíš musel projít tady touhle oblastí. Nemusel, protože by nebyla cesta jinudy, ale i tohle bylo součástí Božího plánu. I země, které se ostatní vyhýbali, nebo velmi rychle se jí snažili projít, byla součástí Božího plánu. Takže naděje pro Slovensko Znáš, že myslím, výtokový země jsou součástí Božího plánu. Tady mi jeden člověk říkal, než jsme začali po službu, že jak se nám jelo a prý dálnice, že dálnice jsou víc nacpaný z Bratislavy do Česka. Že víc lidí se snaží ujet. Takže to je vaše slova, ne moje. Takže, ale poznali jste Čecha na kázání, takže. Trochu soupeření. Verš 5. Přišel tedy do samařského města, zvaného Sichar, další text až do 9. verše budu číst, jo? Přišel do samařského města, zvaného Sichar, blízko pozemku, který dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byl Jákobův pramen a Ježíš unaven cestou se posadil u toho pramene, bylo kolem poledne. Tu přišla samařská žena, aby načerpala vodu a Ježíš řekl, dej mi napít. Jeho učedníci totiž odešli do města, aby nakoupili jídlo. Samařská žena mu řekla, jak to, že ač si žet, žádáš mne, samařskou ženu, abych ti dal napít. Židé totiž se samařany nic společného neužívají. Tady to máme. Ježíš potká samařana, dokonce samařanku, dokonce ženu, to je dvojitý nene, ze kterou by se žádný žid nikdy nebavil, na nic by se jí nezeptal, rozhodně ne, aby mu dala napít. Pro židy, zajímavý jeden komentář říkal, že pro židy samařenky ženy měly takovou přezdívku pro ně měly, že samartánky jsou, tohle je fakt ta přezdívka, menstruujícími už od kolíbky. Což znamenalo rituálně nečisté pro ně. Nikdo se jich nesmí dotýkat, být u nich, mluvit s nima, nic po nich nechtít už od kolíbky. A ona samotná je překvapená. Jak to, že ty žid? Ona ani neví, kdo k ní mluví, že? Ona neví, kdo, že k ní mluví Bůh. Stačí, že žid. Jak to, že ty žid mluvíš se mnou a ještě po mně, co chceš? A ptá se, protože svět nefunguje tak, jak Ježíš funguje. Protože většinou se musíte stát někým, aby vás někdo poslouchal. Většinou se musíte stát někým, aby vám někdo věnoval pozornost. Co ty mi máš to nabídnout? Lidi se nestýkají s lidmi, kteří jim můžou uškodit. Lidi si vybírají přátelé, podle kterých možné ostatní budou vidět v lepším světle. Lidi si vybírají přátelé a s lidmi a lidi, se kterými mluví, možná, aby z toho něco dostali oni sami, ať už je to moudrost, peníze, postavení, cokoliv. Ale najednou je tady Ježíš, který je pro všechny možný lidi. A my se nemusíme stát něčím zvláštním, aby k nám Ježíš mluvil. A tohle je žena, která je nemže samařanka, ten text je dost jasný v tom, že tohle je žena, která nemže samařanka, ale je to žena, která je na okraji své vlastní společnosti. Nejhorší člověk v Lumíku 9. Chodí sama čerpat vodu. Že chodí čerpat vodu v té době je velmi společenská věc. Chodíte čerpat dobu, je v té době to, jak když jdete s maminkama do kavárny. Latečko, popovídáte si, co dělá tam Verča, že jo, včera. Chodíte spolu, je to společenská záležitost, kde se bavíte. A ona je tady sama. Ona ani nemá nikoho, s kým by mohla jít pokecat, nikdo se s ní bavit nechce. A jde do kavárny, je tam v poledne. Což je největší vedro. Nikdo nechodí čerpat vodu v poledne. Když jako kdyby šla do kavárny, jenom když tam pracují hipstři, kteří přestírají, že něco dělají, ale maminky zrovna nemají čas. Když ví, že tam žádnou z nich nepotká, protože by se o ní možná bavili. Když tam nikdo jiný není. Protože nechce riskovat, aby tam někdo viděl, aby tam někdo potkal, nebo aby s ní někdo mohl možná něco říct. A nikdo tam není, ale Bůh tam je. S takovou Ježíš mluví, s někým, s kým by nikdo jiný nemluvil. Protože ona nezná jednu zásadní realitu, že Ježíše neznečiští ten, kdo se ho dotkne, ale ve skutečnosti Ježíš očistí každý, kdo se dotkne jeho. A s tím jdeme 10. verš, poslouchejte dál. Když ona je překvapená, jak to, že ty se mnou mluvíš, jak to, že ty po mně něco chceš. A Ježíš řekne, kdybys znala ten boží dar a věděla, kdo je ten, který ti říká, dej mi napít, požádala bys ty jeho, aby ti dal živou vodu. Neboli Ježíš je schopen dát víc, než jen to, co lidi dostávají bez něho. A všimněte si tyhle věci, co Ježíš říká v tom textu. A kdybys věděla, a zvláště jsi křesťan, teďka, tak poslouchej taky, kdyby si věděla, kdo jsem já, tak by si požádala o něco víc. Naše slepota k tomu, kdo Ježíš je, nám zabraňuje ho žádat o víc, než to, co dostáváme všude okolo. Kdybys věděla, kdo vedle tebe stojí, kdybys věděla, ke komu mluvíš, kdybys věděla, kdo je k dispozici, tak ho žádáš víc, než jenom ty malé věci, o kterých si myslíš, že tvůj život je, nebo ty věci, o kterých si myslíš, že tvůj život trochu zlepší. Ano, to nepochopí. Pro někoho to trvá. Tady Lukáše, ten byl pokřtěný po 10 letech, co chodil do kostela. Někomu to trvá. On řekne tohle. Takže, on jí řekne, docela vtipný, on říká, požádala bys ho, kdybys to viděla, dej mi napít, požádala bys ho, on by ti dal živou vodu. Okay? Živou vodu. A ona řekne, pane, nemáš ani vědro a studna je hluboká, odkud tedy máš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš otec Jákob, který nám tuto studnu dal a pil z ní on sám, jeho synové, jeho dobytek? Je docela vtipná odpověď, že řekne, pojď ke mně, dám ti živou vodu. A ona se mi podívá, nemáš ani belík. Že nechápe, o čem již mluví, že jo? Pořád si myslí, že mluví o fyzické vodě, ale možná jí bude víc. Možná jako Ježíš jako nějaký salesman, jako všichni ostatní, jsi snad větší než náš otec Jákob, na co tady hraješ. A stejně tak my můžeme přemýšlet o tom, co Ježíš nabízí jako křesťan, jako jenom o ničem víc, než to, co dostáváme všude okolo. Tak když se stanu křesťanem, tak možná budu mít víc peněz. Když se stanu křesťanem, tak možná budu mít jen víc přátel. Když se stanu křesťanem, tak budu mít lepší manželku. Když se stanu křesťanem, tak budu mít lepší zdraví. A můžeme upadnout do falešné představy toho, že Ježíš nabízí vlastně to, co už máme, jenom trochu víc. A nakonec to křesťanství pro nás je taková lepší filozofie, která nám trochu zlepší život. Můžeme něco dělat v neděli večer. Ale to je všechno. Ale Ježíš přináší něco, co vlastně vůbec nemáme. Něco, pro co jsme byli stvořeni a něco, co hledáme ve všem možným, ale nemáme nikdy dost. Jako ona se na ní podívá, řekne, ty mi chceš něco dát, když nemáš ani belík. Já potřebuji vodu. Jako kdybychom mu dneska řekli, ty mi chceš něco dát, když ty nemáš ani bankovní účet. Díval jsem se do katastru a nevlastní žádný pozemek. Tvoji učedníci nedostanou titul, když tě budou následovat. Co mi chceš jako dát? Přemýšlíme furt na něčím, co už máme, nebo o něčem, za čím se ženeme, a již by nám mohl trochu nabídnout trochu víc toho, co už dávno chceme. Proč bych měl následovat já? Již odpoví. Nemáš ani belík. Již odpoví. Každý, kdo pije z této vody, bude opět žíznět. Kdo by se však napil z vody, kterou mu dám já, nebude nikdy žíznit, ale voda, kterou mu dám, se stane v něm pramenem vody tryskající k věčnému životu. A tohle je jádro v podstatě téhle epizody. On říká, kdo pije tuhle fyzickou vodu, potřebuje pořád dál, další, načerpáš vědro dneska, půjdeš sem zase zítra. Nikdy není dost. Ale to, co Ježíš nabízí, není jenom další věc, ale je odpovědí na to, po čem skutečně žízníme, odpovědí na to, co se snažíme naplnit něčím jiným a nemáme nikdy dost a potřebujeme další. A říká, že žena v tom příběhu potřebuje vědět, stejně jako možná my dneska, co to teda vlastně je. Že to pořád nechápe, jak možná někteří z nás. A ta žena mu řekne, pane, dej mi tuto vodu, abych už nežíznila. A nemusela jsem chodit nabírat. To je ekvivalent toho znovu, jako kdyby tvůj problém byl peníze a chodíš furt pracovat do práce, každý den tam chodíš, pracuješ, abys dostal nějaký peníze, přijde to do Ježíše a řekne, kdybys dostal peníze, které já nabízím, tak už nikdy žádný další peníze nebudeš potřebovat. A ty mi řekl, jo, tak to jsou kde kolik? 5 milionů. Dej mi tyhle peníze, abych už sem nemusel nikdy chodit pracovat. No řekne, dej mi tuhle vodu, protože ona si pořád myslí, že Ježíš mluví jenom o něčem víc, co už má. Dej mi tuhle vodu, abych už sem nemusela chodit. Dej mi tuhle vodu, protože to vyřeší můj primární problém, že sem musím chodit pro vodu. Aspoň už sem nebudu muset chodit, to by se mi líbilo. Že Ježíš vyřeší moje problémy, super, dej mi tuhle vodu. Ale Ježíš, jak uvidíme, není jen nějaká jednoduchá náplast na naše životní problémy. A to, co přináší, nebude znamenat, že její život bude jenom o něco jednodušší. Protože ta žízeň, o které mluví, kterou máme jako lidi, něco daleko hlubšího než tady tohle. Něco, co je kořenem všech jejich problémů. A teďka Ježíš následovně v těchto dalších verších ukáže, kam doopravdy chodí pro vodu. Protože jestli chceme to, co již nabízí, tak první věc je zjistit, čím to naplňujeme teď. Kdyby se zeptal takovou velmi obraznou poetickou větu, kam doopravdy chodíš pro vodu? Kam chodíš pro to, co tě teďka naplňuje? O čem si myslíš, že tvůj život je? Kam chodíš pro vodu? A Ježíš řekl, hodně lidí si myslí, že mění téma, ale ve skutečnosti nemění. Ježíš řekne, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. A on řekne, dej mi tuhle vodu. A Ježíš řekne, běž zavolat svého muže. To je trochu divný. Dej mi tuhle vodu, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu odpoví, nemám muže. Ježíš řekl, dobře si řekla, nemám muže. Když jsi měla 5 mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. Jsi řekla pravdu. Že na první pohled, když to prolítneme, tak si můžeme myslet, že Ježíš měl téma. Ale ve skutečnosti Ježíš to téma zkonkrétně. Ona říkal, dej mi tuhle vodu. A ukázal, pořád nechápe, o čem Ježíš mluví. A Ježíš teďka ukáže zdroj, kde nyní vodu pije. Co je to, čím se snaží nasytit? Co je to, čím se snaží naplnit? Co je to, co potřebuje víc a víc a nikdy není dost? On říká, měl asi 5 mužů a toho, kterého máš teď, není ani tvůj muž. A zdá se, že tahle žena hledala naplnění v partnerovi v tom vztahu, který měla. Ten, který má teď, pořád nestačí. Ani se už netrápila s tím, aby s ním vstoupila do manželství. Možná hledá dokonalého muže, že už má 6. střídá, pořád to není ideální, pořád není dost. Třeba nakonec tenhle dokáže umývat nádobí. Říká moje žena. Snaží se najít smysl života a tady si myslí, tady v tom to je. Já nejsem šťastná, já nemám naplnění, protože můj muž ještě není podle mých představ. Kdybych měla možná trochu lepšího, tak by to konečně stálo za to. A už má 6. A pořád to, kdybych možná měl trochu peněz. Většina lidí, podle statistik, nepotřebuje být milionáři, ale většina lidí říká, že by byli šťastní, kdyby měli o 1/3 větší plat. A říkají to lidi nehledě na to, jaký mají plat. Protože ta lež je, kdybych měl víc, kdybych měl trochu víc toho, čeho mám, tak bych byl klid. Kdybych měl víc tady tohodlo. Již přináší něco, po čem už nikdy, dej mi tuhle vodu, přivěd svýho manžela. Žena mu řekne, verš 19. Pane, vidím, že jsi prorok. Naši otcové se klaněli Bohu na této hoře a vy říkáte, že místo, kde je třeba se klanět, je v Jeruzalémě. Ježíš řekl, věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy se nebudete klanět otci ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. A znovu, tohle není změna tématu, protože tohle přesně ten problém. Problém je uctívání. Protože uctívání nakonec je, a Ježíš to ukáže za chvilku, není jen o nějakém rituálu, co předvedeme. Uctívání, pravé uctívání je dát sám sebe něčemu. Dát sám sebe něčemu nebo někomu, to znamená uctívat, ať už to dělá, až dáváme sebe penězům, kariéře, dětem, partnerovi. To, kam dáváme sám sebe tu věc, nebo toho člověka, nebo Boha, cokoliv, to uctíváme. Kam se náš život, naše srdce, naše touhy orientují, kam? Je to k místu, je to k člověku, je to k majetku, komu nebo čemu patřím. A když si řekne verš 22, vy se klaníte tomu, co neznáte, my se klaníme tomu, co známe, protože záchrana je ze Židů. Ale přichází hodina a již je zde, kdy praví ctitelé se budou klanit Otci v duchu a pravdě. Vždyť sám Otec hledá takové ctitele. Jo, by říkal, Otec nebude hledat lidi, kteří umějí chodit do kostela, takových je hodně. Otec nehledá lidi, kteří se budou jenom umět tvářit dobře, takových je hodně. Bůh hledá lidi, kteří budou skutečně změněni uvnitř, duchem a pravdou. A ten náš příběh končí takhle. Bůh je duch, to je verš 24. Bůh je duch a ti, kteří se mu klanějí, musí se mu klanět v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že má přijít Mesiáš zvaný Kristus. Až on přijde, oznámí nám všechno. Ježíš řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V duchu a pravdě. Nakonec křesťanství je o tom, co je pravda. Není o tom, co by bylo hezké, kdyby pravda byla. Není to jenom o pocitu, není to jenom o nějakým nehmatatelným duchu. To není, o čem Ježíš mluví, ale o tom, co skutečně pravda je. A to pro mě je všechno ostatní. A poslouchej, ta realita toho textu dnes je následující. Bůh za prvé, Bůh je k dispozici. I pro ty lidi, co si o sobě myslí, že jsou tak daleko, že za nima Bůh nemůže přijít. Tenhle text nám říká, že ten Bůh, že tenhle Bůh je blíž úplně všem, jestli je Bůh blízko téhle ženě. Nikdo si v té chvíli nemohl představit někoho, kdo bude dál od Boha než tahle žena. Bůh je k dispozici. Člověk byl stvořen pro něj, aby svoje naplnění, svou radost, svůj klid hledal v něm. Ale realita je, že jsme to vyměnili za věci, za lidi a stal se z toho nekonečný kolotoč, který nás nikdy nenasadí a pořád si říkáme, a co když toho budu mít víc, a co když toho budu mít víc, tak možná zkusím tady tohleto a tohleto nefunguje, tak tohleto zkusím a možná, že budu mít víc tady tohleto. Chceme být samostatní a říkáme si, kdybych měl peníze, tak to vyřeší můj problém. A peníze se stanou naším zachráncem. Potřebuji důvěřovat, že dostanou peníze a zachráníme tady z tohohle pekla být samotné, být nesamostatné. Chci něco znamenat, tak tenhle titul je můj zachránce. Když tenhle titul, když budu magister, tak si konečně matka řekne moje, že už zvládnu žít sám. Já nechci být sám, že jo. Můj manžel, partner, to je můj zachránce. Když ho dostanu, tak mě zachrání z tohohle pekla, kde jsem sám. A dostaneme do tohohle nebe, kde žiju v tom manželství. Pak se tam dostaneme a zjistíme, že to není žádný nebe. Ježíš Kristus přichází a není další věc v našem hledání, ale konečná stanice. Je odpovědí na naše hledání. On je skutečná cílová stanice. U něj se můžeme doslova zastavit a přestat hledat. A tohle je jak pro lidi, co jsou věřící, tak pro nevěřící. Protože nakonec víra není jenom, že přemýšlíme, že někdo mimo nás existuje. Že jo? Víra v křesťanství není, že já vím, že někdo mimo mě existuje. Bible říká to, démoni to taky věří. Podívat se na Ježíše a zamilovat si ho proto, kdo je víra v křesťanství. Vidět to a říct, já už nic jiného, než jeho nepotřebuji. Já jsem hledal svoje naplnění tady, já jsem hledal naplnění svoje, když budu mít víc tady tohodle. Ale tohle je ta cesta. A my jako křesťané, když že my pořád bojeme, my máme Ježíše, ale každý den bojeme s hříchem, se všem, bojeme s tím, že naše pozornost pořád strhává další věci, kam jsme mohli dát svoji radost, svoji pozornost, svoje naplnění. A my jako křesťané, aby jsme mohli úspěšně žít pro Boha, tak nepotřebujeme jenom vědět, že je něco špatného, tohle nedělej, ale musíme si umět zamilovat něco lepšího. A to si myslím, že je pointa tohle textu. Jestli miluješ sám sebe a celý svůj život stavíš na tom, že potřebuješ dostat vzdělání, moc, postavení, aby ostatní lidi sloužili tobě, tak se nic nezmění, když tě řekl, podívej, to je hloupost. Zkus dělat lepší věci. Abychom mohli efektivně žít pro Boha, tak se, a aby jsme se dokázali osvobodit od těchto věcí, tak se musíme podívat na Ježíše a opravdu ho vidět jako někoho, kdo za to stojí. Já když jsem byl ve třetí třídě na základce, já mi 35, tak už to nějakou dobu, tak byl nejlepší telefon na světě, každý ho chtěl mít, já jsem ho chtěl mít, byl Nokia 3310. Nevím, je tady pár mileniálů, starší lidi si to pamatujete, můj táta měl takový ten trapnej s anténkou, Nokia 3310 byla bez anténky. Nokia 3310 neměla anténku, měla HD dvojku, že to je HD, tady mladí lidi vůbec nevím, paměť na 10 SMS-ek, to je dobře. Ale Nokia 3310, kdybys mi dneska ukázal Nokia 3310, tak bych se na ní podíval jednou a přemýšlel bych, jestli to použiješ jako těžítko na papír, nebo jako zástačku na dveře, nebo na co to používáš. Protože proč? Protože telefon, který mám v kapse, je absolutně krásnější a očividně lepší než tady tahle stará cihla. A hodně křesťanského kázání, teďka nemyslím zkazitelný, ale našeho vlastního kázání, našeho mluvení sám sobě je tenhle. Podívej se, jak Nokia 3310, jak je špatný telefon. Je hnusná, těžká, vyzvánění, má to jenom jeden tón, e-mail si nepřečteš, na Instagram se nedostaneš, více jak 10 SMS-ek nenapíšeš. Jako když jsme řekli, lhaní je špatný. Ničí to tvoji rodinu, dělá to z lidí blbce, prostě přestaň hát. To, na co jsi díval včera večer, víš na takový ty nahatý obrázky, styď se. Až další den, sice, ale styď se. Ale ve skutečnosti, jak to se mi zde, jak to Ježíš obrací v tomhle příběhu, není jenom tohle hnusný, na to se vykašli, měla bys změnit svoje chování, měla bys přehodnotit, pro co žiješ. My neříkáme, jenom Nokia 3310 je hnusný telefon a nemá smysl. My říkáme, nejen to, my říkáme, zároveň je tady něco lepšího, cennějšího, co můžeš mít a pro co je lepší žít. A tohle Ježíš ukazuje. Ježíš neříká jenom, život pro sebe je marnost, zkus se zlepšit, ne, je tady něco lepšího, pro co můžeme společně žít. To, co pro co žiješ, reálně marnost je, ale tam to nekončí. Ty můžeš teďka žít pro něco daleko lepšího, možnost zastavit se, zastavit hledání a začít objevovat. Vidíš, že Kristus přichází a něco, co s ním přichází, nikdy nezanikne, že on je odpovědí na tvoje touhy, že on vedle toho tvýho snu, jak Nokia 3310 vedle mýho nového iPhoneu. Nesrovnatelně lepší. Kristus nám dává statut, který nemůžu ztratit, protože jsem jeho syn a dcera. A jestli záleží na něčem, kdo jsem v tomhle životě, tak je to tohle. Kristus nám dává bohatství, o který nemůžeme přijít, protože jestli mám jeho, tak co, když ztratím všechno ostatní? Kristus nám dává přijetí, který jinde nezažijem. Ona za nás umírá. Že nám neříká, mám tě rád. On doslova prolívá krev za ty, který má rád. A Kristus nám nakonec dává i budoucnost, o kterou se nemusím strachovat, ale skutečně budoucnost, na kterou se jako lidi můžeme společně upnout. Já se budu modlit. Otče, prosím, aby dneska pro nás Ježíš Kristus byl odpověď na strašně moc věcí, které hledáme v jiných věcech. My jsme věci a naše touhy, radost, klid, naplnění, které hledáme ve stvoření, aby jsme mohli odpočinout a skutečně prohlídnout k tomu, že jsou k dispozici ve stvořiteli. A prosím tě za lidi, kteří možná začali přemýšlet o něčem, možná se to snaží teďka v téhle chvíli zdáhnat, že o tom budu přemýšlet až později, nebo o tom nechci vůbec přemýšlet, aby si nenechal. Aby se nenechal přemýšlet o čemkoliv jiným. Aby jako ta žena, která nechtěla možná přemýšlet nad chlapama, jak hledá naplnění v nich, aby to viděli jasně a zároveň, aby to nahradili tebou. Aby dnešek byl ten den, kdy oni můžou říct jako to, že dneska jsem potkala někoho, kdo sice o všechno o mě ví a stejně o mě má zájem. Amen.